päivän pyhä evankeliumi on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumin 7. luvussa ja nousemme nyt sitä kuulemaan. Niin muutamat kansasta kuultua nämä sanat sanovat, tämä on totisesti se profeetta. Toiset sanoivat, tämä on Kristus. Mutta toiset taas sanoivat, ei suinkaan Kristus tule Galileasta. Eikö Raamattu sano, että Kristus on oleva Daavidin jälkeläisiä ja tuleva pienestä Betlehemin kaupungista, jossa Daavid oli. Niin syntyi kansassa eripuraisuutta hänen tähtensä. Ja muutamat heistä tahtoivat ottaa hänet kiinni, mutta ei kukaan käynyt hänen käsiksi. Niin palvelijat palasivat ylipappien ja fariseusten luo, ja nämä sanoivat heille, miksi ette tuoneet häntä tänne? Palvelijat vastasivat, ei ole koskaan ihminen puhunut niin kuin se mies puhuu. Niin fariseukset vastasivat heille, oletteko tekin eksytetyt? Onko kukaan hallitusmiehestä uskonut häneen tai kukaan fariseuksista? Mutta tuo kansa, joka ei lakia tunne, se on kirottu. Niin Nikodemus, joka ennen oli käynyt Jeesuksen luona ja joka oli yksi heistä, sanoi heille, tuomitseeko lakimme ketään ennen kuin häntä on kuulusteltu ja saatu tietää, mitä hän on tehnyt. He vastasivat, sanoivat hänelle, oletko sinäkin Galileasta? Tutkija näe, ettei Galileasta nouse profeettaa. Ja niin he menivät kukin kotiinsa. Henkesi armokasteella on Jeesus meitä kasta, elämän uuden virtoja vuodata taivahasta. Sanasi ovi aukaise ja anna sanan saarnalle nyt pyhän hengen voima. Tuo meidät armon sanalla sinua lähemmäksi. Kosketa kuuron korvia, tee kuollut eläväksi. Oi Jeesus itse elämä, sanasi kallis väkevä, säilytä keskellämme. Niin rakkaat ystävät täällä Raamattopiston kirkkosalissa ja te siellä radioittenne ääressä, missä sitten lienettekin. Tervetuloa sanan kuuloon. Päivän aiheena on, niin kuin jo kuulimmekin, usko ja epäusko. Meidän pieni pojanpoikamme Oiva Ilmari seuraa uteliaana, aina kun valmistelen saarnojani. Hän on tarkkana ja kyselee, mikä milloinkin on aiheena. Nyt tätä saarnaa valmistellessa hän seisoo tollotti siinä vieressä ja kerroin aiheen. Oiva loi he sanomaan, että pappa, minua vaivaa sellainen uskon ja epäuskon asia, että oletko sinä todella yli 70? Vastasin, että kyllä minä olen, johon Oiva kommentoi, että kyllä sinä pappa 70-kymppiseksi näytät nuorekkaalta ja vireältä, mutta mummiin nähden sinä vaikutat tosi vanhalta. Kiitin palautteesta, mutta selitin kyllä Oivalle, että nyt hänen juttuunsa ei ole kyllä uskoa eikä epäuskoa. Se on paremminkin uteliaisuutta, positiivista sellaista. Mutta sitä vastoin uskon ja epäuskon asioista, uskosta ja epäuskosta, on kyse seuraavassa jutussa. Erään seurakunnan sivukylällä oli alkamassa kinkerit, joita tänäänkin ainakin minulle niin kovin rakkaalla Keski-Pohjanmaalla vieläkin pidetään. Kinkerithän pidetään yleensä jossain kotipiirissä, niin nytkin. Kun rovasti saapui kinkeritupaan, talon vanha isäntä loi he heti lausumaan, että hän ei ainakaan usko mihinkään muuhun kuin sen, minkä hän näkee. Rovastilla sytytti tuossa kohtaa enemmän kuin katossa palavalla lampulla. Rauhallisesti hän otti nenäliinan käteensä, kiersi katossa olevan lampun pois kannastaan ja sanoi isännälle, että pistäpä nyt sormesi tuonne reikään. Hulluko olet? Sieltähän voi tulla kuolettava sähköisku. Kuinka niin? Rovasti totesi ja tuijotti lampun reikään ja sanoi, minä en ainakaan näe tuolla mitään sähköä. Tällaista, ystävät, on usko ja epäusko. Uskova ihminen, hän ei näe Jeesusta, mutta hän uskoo Raamatussa olevaan Jumalan sanaan. Hän uskoo armoon ja sen tuomaan syntien anteeksi antamukseen, siihen, jonka Jeesus on lahjoittanut meille jo kasteemme yhteydessä. Kasteessa hän on pukenut meidät oman lahjavanhurskautensa juhlavaatteeseen, siihen, joka todellakin sisältää armon ja syntien anteeksi antamuksen. Epäusko taas merkitsee sitä, että ihminen ottaa elämän omiin käsiinsä. Hän ei pyydä elämäänsä Jumalan johdatusta, eikä kysele Jumalan tahtoa mihinkään elämässään. Kaiken lisäksi hän turhentaa vapahtajan kolkata sovitustyön. Hän hylkää Jumalan käskyt ja välittää piut paut viimeisestä tuomiosta. Epäuskossa elävälle kysymys syntiä anteeksi antamuksesta on itse asiassa absurdi, koska hän ei ole kohdannut omaa syntisyyttään laisinkaan. Uskossa elävälle syntiä anteeksi antaminen ja saaminen ja pääsy Jumalan taivaaseen on puolestaan elämän tärkein asia. Vanha sananlasku sanoo, että poissa olevin on usein läsnä olevin. Varsinkin silloin, kun poissa olevasta juodutaan tai hänen tekemisistään ja sanomisestaan väitellään. Niin oli nytkin. Jeesuksesta alettiin kiistellä, vaikka itseään kiistan aiheuttaja ei tekstissä näy, mutta sitä enemmän hänestä käytetään tiukkoja, vakaumukseen syvällä rinta-äänellä lausuttuja tietoja. Ja kun kaikki ovat omasta mielestään oikeassa, me varsin hyvin tiedämme, mitä siitä seuraa. Siitä seuraa meluisa rähinä. Tämä lukemani teksti alkaa sanoilla, kuultuaan nämä sanat. Mitkä sanat? Sanat ovat päivän tekstin edellä olevista jakeista, jossa Jeesus lehtimaajan juhlien päätteeksi pitää sellaisen puheen, että fariseusten häntä pidättämään lähteneet miehet palaavat takaisin tyhjin käsin. Mutta ei suinkaan tyhjin sydämin. Sillä he sanovat, ei ole koskaan ihminen puhunut niin kuin se mies puhuu. Jeesuksen lehtimajan juhlilla pitämän puheen perusteella jotkut paikallaolijat alkoivatkin arvuutella Jeesusta profeetaksi, jotkut jopa messiaaksi, Jumalan voidelluksi, Jumalan pojaksi. Mutta sitten joku vetää hihastaa viidenne ässän ja ilmoittaa varmana tietonaan, ettei Messias suinkaan Galileasta tule. Tuo oppinut väittää tuntevansa kirjoitukset ja pullistelee tiedoillaan, että Messias on Daavidin jälkeläinen ja tulee Betlehemistä, Daavidin kotikaupungista. Piste. Väittelijä onkin nyt vahvoilla. Nimittäin profeetta Miika kirjoittaa, sinä Betlehem Efraatta, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista. Ystävät, me tiedämme, että fariseukset, jos ketkä, ja kirjanoppineet myöskin, tunsivat kirjoitukset erittäin hyvin. Joten kyllä he osasivat odottaa Messiasta. Olihan Jumala itse sanonut Moosekselle, että profeetan minä olen herättävä heille heidän veljensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käskeen hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, minä itse siis Jumala, vaadin hänet tilille. Tästä päivän tekstistä huokuu eripuraisuus ja vastakkainasettelu, rintamalinjojen luominen. Juutalaisten mielipiteet jakaantuvat lähinnä kahteen leiriin. Alempi kansaosa piti Jeesusta profeettana. Pidättäjien tuoma viesti Jeesuksen taidoista ja kansansuosiosta, sitä vastoin vain kiihdytti uskonnollista eliittiä poistamaan Jeesus markkinoilta. Niin paljon hän oli aiheuttanut heille unettomia öitä. Oli kuitenkin sentään vielä yksi fariseus, Nikodemus, joka tosin varsin varovasti asettui Jeesuksen puolelle vaatimalla puolueetonta tutkintaa. Kannanotoillaan tuo Nikodemus itse asiassa otti aikamoisen riskin, sillä tuollaisen sanoman perusteella hänestä olisi aivan hyvin voinut tulla paikallinen lainsuojaton, jos hänet olisi erotettu synagogasta. Rakkaat ystävät, nyt kun maamme kohtalo todellakin on vaakalaudalla ja rakentaville neuvotteluille pitäisi olla tilaus, meilläkin kukoistavat aivan samanlaiset jyrkät asenteet ja asemat. Viimeaikainen ilmiö onkin, näin olen havainnut, ollut havaitsevinani, että neuvottelupöytiin mennään jo valmiiksi lyödyin asentein. Ei silloin ole mikään ihme, että pöydistä noustaan sitten päät kiukusta punaisina. Mutta siinä mielessä tyytyväisinä, että osa omat asemat saatiin taas säilytetyksi. Ja niin taas erotaan syyttelyn, epäluulon ja jopa vihan vallitessa. Ei eripuraisuus, ei se mikään tämän ajan ilmiö suinkaan ole. Sanotaanhan lukemassani tekstissäkin, että niin syntyi kansassa eripuraisuutta hänen tähteensä, siis Jeesuksen tähden. Mitä muuta kuin eripuraisuutta ja nilkkoihin potkimista on Jeesuksen ympärillä tänäänkin, viime aikoina, nytkin. Niin ystäväni, missä joukossa sinä mahdat seistä? Kuljetko sen joukon mukana, jota suuri osa ajastamme kannattaa, nimittäin Raamatun sanan virtaviivaistamista niin, että se sopisi kaikille? Pienoiskuva kansastamme onkin aika masentava silloin, kun jokainen hyväksyy vain ja ainoastaan omat mielipiteensä ja jossa repivät voimat ovat yhdistäviä voimia väkevämmät. Tunnustatko sinä Jeesuksen herraksesi ja pelastajaksesi? Tunnustatko sinä hänet Messiaaksi? Jos tunnustat, mistäs tiedät, että olet oikeassa? Tiedät olevasi oikeassa, sillä Raamatussa olevassa Jumalan sanassa sanotaan niin. Ne ovat Jeesuksen omia sanoja, ne eivät ole kuulopuheita, eivätkä tulkintoja ja tutkimuksia Jeesuksesta. Ne ovat hänen omaa julistustaan pyhässä Raamatussamme. Tässä on sinunkin uskosi perusta. Entä sitten epäuskon valtaan jääneet? Ensinnäkään he eivät tunne tosiasioita Jeesuksesta, eivät he Raamatunkaan aikaiset uskossa seikkailijat tienneet Jeesukseen olevaan syntyisin Betlehemistä ja vielä lisäksi Daavidin sukua. Kuinka usein me jäämmekään Jeesuksen ja Raamatun suhteen samanlaiseen tietämättömyyteen? Tuo tietämättömyys, se onkin juuri yksi suurimmista esteistä pelastavan uskon syntymiselle. Toinen epäuskossa eläviä yhdistävä tekijä on asenteellinen kiivaus Jeesusta vastaan tietämättömyyteen yhdistettynä. Tämä on vieläkin pahempaa kuin pelkkä tietämättömyys. Nimittäin tietämättömyys voidaan korjata opiskelemalla Raamattua, käymällä rippikoulun esimerkiksi ja kuulemalla Jumalan pyhää sanaa. Asennetta voi muuttaa ainoastaan Jumalan rakkaus. Paavali antaa meille saman ohjeen kuin minkä hän antoi nuorelle oppilaalleen Timoteukselle. Pidä sinä kiinni siinä, minkä olet oppinut. Sinähän olet siitä varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Ystäväni, juurru seurakuntaasi, juurru Raamatun sanan, juurru Kristuksen syvempään tuntemiseen. Silloin epäusko ei enää pääse tunkeutumaan sydämeesi. Sillä yksi asia on aivan varma. Ulkopuolella Kristuksen ei ole pelastusta. Surua tuntia ja satuttavasti Paavali kirjoittaa filippiläisille. Monet, joista usein olen teille sanonut ja nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina. Heidän loppunsa on kadotus. Vatsa on heidän jumalansa, heidän kunnianaan on heidän häpeänsä ja maallisiin on heidän mielensä. Silloin kun synti saa temmeltää sydämissämme, se luo sinne, siis sydämiin, tyhjön. Näitä tyhjä sydämisiä, joita näemme kaduillamme alin omaan, on tosi paljon. Monet heistä katsovat toivoen Kristukseen ja haluaisivat kuunnella hänen pelastavasta uskostaan. Silloin meillä jokaisella on velvollisuus ohjata tällainen etsiä sille tielle, jolla pelastutaan Jumalan taivaaseen. Muun muassa tätä varten on tänäänkin par aikaa meneillään Satakunnassa missio Satakunta. Juutalaisilla oli esteenä heidän uskonnolliset ennakkoluulonsa. Oikeaoppisista Jerusalemin kirjanoppineista Galilea oli jokin kummallinen metsäkulma, puolivillainen paikka Messiaan kotiseuduksi. Juutalaisella oli esteenä myös yleisen mielipiteen huomioon ottaminen. Mikä tänäänkin tuppaa olemaan esteenä meillä itse kullekin. Ajatellaan, että mitähän kaverit, ystävät, sukulaiset sanovat, jos tässä nyt ollaan hurahdettu uskoon. Ystävät, uskossa ja epäuskossa vastakkain eivät ole Kristus ja hänet kieltävät ihmiset, vaan Kristus ja sielun vihollinen, Jumalan valtakunta ja saatanan valtakunta. Sillä kuten Paavali kirjoittaa efesolaisille, meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltoja vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Noiden valtojen välisessä taistelussa on ihmiselämän syvä murhenäytelmä. Syvä murhenäytelmä, joka aiheuttaa rikkinäisyyttä ja kansojen eripuraisuutta, joka juuri tänään taitaa kohdistua aika paljon pakolaisiin. Lisäksi avioliitto- ja perhe-elämän pirstoutuneisuus ja kristittyjen hajaannus, ne ovat kaikki vain näkyvänä todisteena siitä, että pahuuden ja epäuskon voimat, ne ovat edelleen todellisuutta, jossa kukaan ei voi eikä saa olla sivusta katsoja. Perimmäinen raja tässä taistelussa ei kulje idän ja lännen, mustan ja valkoisen, köyhän ja rikkaan, tuon tai tämän puolueen, miehen ja naisen välillä. Raja kulkee uskon ja epäuskon välillä, meidän itse kunkin täällä sydämessämme. Me yksityisenä ihmisenä joko uskomme Jeesukseen tai emme usko. Me joko rakennamme hänen kanssaan tai sitten hajotamme. Elämämme eri tilanteissa koemme oman lehtimajajuhlamme jälkinäytöksen, jossa kyse ratkaisusta ja rakkaudesta Kristuksen ja hänen vastustajansa välillä ratkaistaan. Meillä kaikilla taitaa olla plakkarissamme kipeitä kokemuksia siitä, että ratkaisu aika usein on ollut väärä. Lopuksi, ystävät, elämän koko kuva ei kuitenkaan ole vielä tässä, onneksi. Jumalan sana avaa eteemme myöskin toivon näköalan. Meidän ei kristittyinä tarvitse katsoa vain ammottavia kuiluja ja repeämiä, sillä tulevaisuus ei ole epäuskon. Tulevaisuus ei ole epäuskon. Tulevaisuus on yksin Kristuksen, profeetan Galileasta. Asiaa ei ratkaista sillä, että hänet yritetään kieltää tai vaientaa kuoliaaksi. Erään toisen juhlan yhteydessä hänet naulittiin ristiin ihmisten synniä sen tuoman epäuskon tähden. Mutta Jeesus nousi kuolleista ja sanoi, olkaa turvallisella mielellä. Minä olen voittanut maailman. Minä olen voittanut maailman. Hänen kanssaan voittavat myös ne, jotka tänäänkin päivänä tunnustavat, tämä on Kristus. Tulevaisuus aukeaa vain uskolle, joka anteeksi antamuksesta eläen, näkee yli erottavien kuilujen ja rakentaa yhteyttä keskellä tätä kovaa hajannusta. Tämän sanoman omistajiksi ja kuuluttajiksi meidät kaikki on kutsuttu, sinut ja minut. Näin Jeesuksen nimessä. Aamen.